Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Ja mida me näeme, et eluraskused murravad meid, aga sel ajal, kui nemad ühte kätt väänavad, teisega anname neile tappa ja lõppude lõpuks, keda siin need raskused ei murra. On ju terve suur hulk inimesi pandud rakkesse just nimelt selleks, et tõestada, et nemad jäävad võimule mingu või meri muruks või munakivid. Munadeks endiks. Muide, ma ei tea, kas niisugune tõbi ka on olemas. Ma tean neerukive, põiekive, mingi kive veel, aga munakivid, noh, on nagu on. Vaatan mina uudiseid, mida mina näen. Juba eile kiitis valitsus heaks Eesti Energia aktsia kapitali suurendamise. Üldiselt, kui meie võiksime ka oma eraelus mõningaid asju nimetada oma aktsia kapitali suurendamiseks ja meid ei pandaks vangi, no on nagu on. Fakt on aga see, et eelnõu kohaselt valitatakse majandusministrit suurendama Eesti Energia aktsiaseltsi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul aktsiaseltsi aktsiakapitali 150 miljoni euro võrra suuruseni 621,6 miljonit eurot, mille auks antakse välja 150 miljonit uut aktsiat nimiväärtusega 1 euro tükk. Uued aktsiad märgib riik, tasudes väljalastavate aktsiate eest 2012. aasta riigieelarves finansieerimistehinguteks ette nähtud vahendite üleandmisega Eesti Energiale. Valitsuse kommunikatsioonibüroo muidugi juba eos üritas pehmendada ja avalikustada, paljastada ja näidata, et riigi vahendite eraldamisel tuleb analüüsida, kas Eesti Energia aktsiakapitali tehtava sissemakse näol võiks olla tegemist riigi abiga. No, see on nii öelda ennatav hüppamine, et aga me ju tegelemegi sellega, et analüüsime, kas valitsus ikka, no jah. Majandusministeerium muidugi ütleb selgelt, et riigi oodatav tootluse määr on vastav sellisele tootluse määrale, mida ootaks sarnaselt sissemakselt pikas perspektiivis ka tavapärastes turumajanduse tingimustes tegutsev erainvestor. Ja sellest tulenevalt ei anta aktsiakapitali tehtava sissemaksega Eesti Energiale riigi abi, sest ega siis, noh, võib ju asja nimetada abiks, aga nimetame ta seekord riiklikuks hukatuseks, viimse päeva toetuseks, no jakene küll see on lõõp. Aga miks siis seda nii edasti vaja on, et erakorraline koosolek ja nüüd ja kohe mõistusega inimene võiks ju küsida ka väga lihtsaid küsimusi. Kui ikka 150 miljonit sinna hukatukse saadetakse, siis kuhu investeerib Eesti Energia täiendavate aktsiate emiteerimisega saadud raha? Või mis muutub selle investeerimisega paremaks? Loomulikult võib küsida ka täiesti pahatahtlikult, et kas ja miks jooksvast kasumist ja kogutud reservidest ei piisa Eesti Energiale, et teha vajalike investeeringuid. Ja kui ei piisa, siis miks makstakse vahepeal riigile dividende? Kas tõesti selleks, et riik need uuesti aktsia kapitali investeeriks? See ei ole nii, mina ei usu, ütleks iga truualamlik riiklane lootuses, et teda premeeritakse selle ütluse eest. mis eesmärgil suurendatakse aktsiakapitali, kui ettevõtte aastakasum on samas suurusjärgus. Kas see on mingisugune šušermusser või tahetakse lihtsalt kiivakiskuvat raamatupidamist korda teha kuskil kuidagi kunagi? Muide, Elering, vaene väike Elering, teenis tänavu esimeses kvartalis 34,5 miljoni eurose äritulu juures 17,7 miljonit eurot ärikasumit. See on siis, et puhas kasumiks kogunes 16,1 miljonit eurot. Vaat, head inimesed, see on kõige lihtsam näide, et puuduliku või koguni nõukogude aegse haridusega inimesele paljastada ja näidata kaudsete maksude osa või õigemini koguni osa tähtsust Eesti Vabariigi patriootilises riigi kassas. Sest vaadake kullakes, et kui ettevõtte rentaablus on 50%, siis järelikult maksavad kliendid, see tähendab meiesugused oinapead, kaks korda rohkem selle asja eest, kui asi väärt on. Muud mitte midagi. Vaat ite need mõlemad otsad võivad häälitseda ainult, et ühe häälitsusest areneb ka artikuleeritud kõne, aga teine jääbki. Proovige ise, kui ei usu. Õpetajate leht on muide ka huvitav leht, see tänasel mõnusal reedesel päeval peaks ilmuma täies ilus ja hiilguses, täies vapustavuses ja õpetajate lehes kinnitab majandusteadlane Heido Vitsur, et Eesti rahapanus haridusse ei ole protsentuaalselt väiksem kui teistes riikides, seega kui ikka makstakse, siis peavad lapsed ka targad olema. No tehniliselt võib iga üks proovida suurendada pidevalt summat ja vaadata, kui palju laps targemaks muutub. No see summa võiks olla muidugi lapse iganädalane taskuraha, mis on limiteeritud natuke teiste vahenditega, kui soov seda temale anda. Eesti rahapanus haridusse, arvestades kui palju, läheb iga päev haridusse, koolimajade renomeerimise, remontimise ja muuga luues perspektiivi, et ma ei tea nüüd vist 25 aasta pärast jõuab kätte aeg, kui need kuradi koolimajad tuleb turuhinnaga välja osta. No milline mõnus kantimine. Aga herr Vitsur ütleb, et me ei kuluta oma eurosid kuigi mõistlikult. Me ei julge kontsentreerida raha sinna, kuhu vaja. No muidugi ei julge, lapsed äkki saavad õpetust natuke paremini, no mitte nüüd raha pärast küll, aga äkki mõni ostab koguni raamatu ja saab aru, millised turaleid on seatud siin dividende välja võtma ja seda raha sisse kantima, et näidata nagu oleks üks raha korraga kahes kohas. Ja loomulikult ei suuda me jälgida vastuvõetud programmid ellu viidaks, nagu ütleb herr Vitsur, sest meie peame jälgima, kust me saaks üüri raha endale. Ja no siis programmid ongi ise oma elu elavad ja tulemusi ise mitte andvad. Õpetajate palgatõusu saab Vitsuri sõnul tagada üksnes kõrgtehnoloogiline tootmine, mida meil samuti eriti ei ole. Seega, kuidas enne euro laulis, tema laulis vesi peale, võibolla teha haridus ka õhukeseks, et jätame alles õpetajad, maksame neile pearahast palka ja õpilased, mingu nagu meie riigis kombeks, sinna, kus nad ise saavad hakkama, näidaku initsiatiivi teadmiste hankimisel, aga õhuke haridussüsteem õhukeses riigis, see on ju midagi perspektiivikat. Aga head inimesed, ei ole hullu kedagi, ilm on, nigu tema on, murrab, nigu tema murrab, aga tõeline patrioot on see, kes jääb isegi nendest tingimustes ellu. Kätte on meil jõudnud mis asi? 13. Jumada 1433 või 4. mai 2012 ehk siis 13. juuär 5772 või 4. lehekuu 10225 ja Juliuse päeva number on 2,455,965. Need kolm viimast numbrit peaksid olema eriti armsad neile, kes kunagi selle numbriga 965 Zaporožetsi Zazi ostsid ja maksid selle eest võib-olla koguni ka kõiges 7 eurot ja 3 senti, kui raha väärtuse järgi mõõta. Heidame pilgu minevikku, mida me näeme 13.43. 1343. aastal Jüri öö ülestõusul läbi rääkimistel Paides tapeti 4 Eesti kuningat. No nemad läksid kenasti kohale, neile hakati ütlema, mida neist arvatakse. Nemad hakkasid füüsiliselt vastu ütlema ja niimoodi asi laheneski. 1780. Oh, hirnuge kut obused kohe. Nimelt sel issand aastal 1780 nimetet kuulja päeval korraldati Inglismaal Epsonis esimene derbi, esimene vägev hobuste võiduajamine, millest räägiti pärast nii tuliselt, et leiti, et hakkame aga veel tegema, traditsioon kurivaim sündis. 1799. aastal kerkis Eestis vaatet lipuvardasse tsaar Paul esimene, mille poolest? Selle poolest, et tema oli see kõva mees, kes määras taastatavale Tartu ülikoolile maa eraldiseks Toomemäe ja endise Maarja kiriku krundi. 1814. aastal ütles Napoleon prantsuse keeles midagi, mida ma korrata ei suuda ja läks, see oli esimene Napoleon ja läks Elba saarele eksiili. 1890. aasta. Kaasanis suri keeleteadlane ja luuletaja Mihkel Veske. Kaasanis. Lenin olla seal ülikoolis käinud ja ta olla sealt ülikoolis koguni väljagi visatud. 1899. aasta. Sündis Fritz von Opel, kelle nimi on esindatud ka Eesti teedel. Tema oli Saksa tööstur, raketiteadlane ja peale selle kirgline motosportlane. 1926. aastal algas Suurbritannias riigi ajaloo esimene üldstreik. 1932. aasta Moskvas kirjutati alla Eesti ja Nõukogude Liidu mitte kallale tungi lepingule. See oli üks osa küllaltki suurest jamast, aga protsess oli juba sinna kaldu läinud. Ja mis sa ikka teed, ega siis meie saa kurssi muuta. 1942. aasta. Kroonikatest on teada, et just sel samal 4. mail USA suursaadik Londonis John Gilbert Winant telefoneeris Ameerika Ühendriikide riigisekretär Cordell Hallile ja teatas, et Suurbritannia välisminister Anthony Eden oli soovitanud Vyacheslav Molotovile võtta Franklin Delano Rooseveltti kompromiss ettepanek tunnistada Balti riigid Nõukogude liidu osaks, kuid seal elavad eestlased, lätlased ja leedulased, kes ei soovi jääda Nõukogude liidu režiimi alla, evakueerida kogu varandusega, võtta see ettepanek vastu. Ei tea, kas nüüd kellelegi kohale ka jõudis, kes mida tegi, aga mulle tundub, et päriselt nii ei läinud. 1993. aasta Eesti Vabariigi Riigikogu kinnitas Eesti kaitseväe juhatajaks USA armee erukoloneli Alexander Einselni ja 17. juunil andis president Lennart Meri talle kindralmajori augraadi. Niimoodi see asi läks ja millegi pärast meenus mulle Liibüa ja Kadafi, kuidas Sarkozy talle vaatet põse peale musi andis ja siis ütles, et tapke see mees maha.
1998 aasta.
Eesti Vabariigis selgus, et keskkonnaministeerium, niisugune tegelane, oli paigutanud 17 miljonit krooni riigi raha hotelli keti loomisesse. Kolm korda võite arvata, kes oli keskkonnaminister. No samal ajal muidugi maailmas tapeti Alois Estermann, kes oli Vatikani kaitsva Šveitsi kaardiväe ülem. No nii. Helsingin Sanomad, ka kena lehtse annab meile teada, et Helsingi lükkas tagasi pakkumise rajada linna Guggenheimi kunstimuuseum, et natuke liiga palju saab. Linnapea Jussi Pajuneni toetatud projekt hääletati linnavalitsuses maha. No kui täpne olla, keelduti rahastamast juba ka arhitektuuri konkursi aitab pullist. Solomon Guggenheim Foundationi juht Richard Armstrong tahtis aga uut muuseumi just Soome, aga nüüd ta kirub ise ka, et ne Helsingi linnavalitsus ei viitsi asja edasi ajada. Niisugune projekt, rahad, värgid, kõik. Eelmise aasta augustis tehti Helsingi Sanomate eestvõtmisel küsitlus ja selle uue muuseumi ehitamis Soome ei toetanud 3/4 vastajatest, mida on muidugi võrreldes linnavalitsusega vähe ja niisugune vähemus, no jah. Aga kurat seda teab, läks need teispidi. Guggenheimi muuseumi ehitus Helsingisse oleks maksma läinud tühiselt 140 miljonit eurot. See on odavalt saadud, suur asi ja edasi tuleb hakata sinna ainult inimesi rahakotid näpuskarjade kaupa sisse ajama ja raha oleks tuld nagu seda. Guggenheimi muuseumi aastane litsentsitasu Helsingile oleks olnud mingi tühine 23,4 miljonit eurot ja jooksvad kulud, et see muuseum saaks ikka toota Guggenheimile 23,4 miljonit eurot, oleks aastas olnud mingi tühine 14,5 miljonit eurot. Nii palju asja läks vastu taevast ja selle raha eest, mis Guggenheimi muuseumi litsentsi tasudena sinna Guggenheim Foundationis oleks kõnditud, saavad, õigemini peavad, Soome enda kunstnikud nüüd kuradi palju sisulist tööd tegema, pinseldama, võibolla skulptuure, näitusi, ei tea mida. Oleks Guggenheim raha endale saanud, oleks nüüd mured läinud ka. Muide, ajakirjas Nature ilmus, võibolla vanemad inimesed mäletavad, ma rääkisin sellest ka kunagi, et debatt vajumait on käimas nagu ei kunagi varem, ilmus esimene kahest uurimusest, mis käsitlevad linnugrippi, õigemini seda, kuidas linnugrippi viirusel provotseeliti mutatsioone, mis võimaldasid linnugripil levida imetajalt imetajale ehk minetada linnugriplus, saada üleüldiseks gripluseks. Ja sellega ühtlasi tõesteti ära, et niisugune mutatsioon võib ette tulla ka looduses. No eks see H5N1 on olnud muidugi vaatlusel tükk aega juba tontseda teha, mida tehakse. Töötati välja vaktsiin, saadi tulemuseks ja narkolepsia nähud, kohtuasjad muud taulin, no muidugi diil tehti ära, vahepeal sõimati siin Pevkurit, mõrtsukas ei osta viiruse, seda vaktsiini, Pevkur ostis siis poole kogusest, mida karjujad tahtsid, idioot, raiskad siin raha vaktsiini peale, sõnaga inimesed on kergesti manipuleeritavad, aga viirus on viirus. Selle viiruse puhangud olid siis 2003, 2004 ja 2008 ka. Tegelikult nakatus niimoodi silmnähtavasse haigusse 566 inimest. 2011. aasta oktoobri seisuga 566 332 oli surnud. See on umbes üle poole, ütleme 60% ja kui nakatuks rohkem inimesi, oleks tegemist ka suurema hulga laipadega. Meenutagem 1918 ja kuskil seal tuli vist 1920, ta lõppes 2 aastat keskis Hispaania gripi pandeemia. Haigestus 500 miljonit inimest, suri vaid 20% anna jumal sedagi, ehk kuni 100 miljonit inimest. Ehk siis võiks öelda, et vähemalt 85 Eesti täit või umbes nii. Siiamaani ei ole see viirus levinud, sellepärast, et tüved on erinevad ja noh, seda tarka loengut ei hakka ma teil siin ümber nüüd panema. Linnugripp on saanud inimestele levida ainult otsesel kokkupuutel nakatunud elava või surnud linnuga, mille kohta on ka Eestis paar päris naljakat juhtumit olnud, aga on nagu on. Inimeselt inimesele veel ei saanud. Viroloogid võtsid ette uurida, aga kas saaks teha, et saaks? Noh, looduses tegelikult niisugune areng käib kogu aeg, see on võibolla Darwini ainukene silmnähtav areng, kuigi tegelikult on siingi tegemist külitsi liikumisega, sest ühest loobutakse, teine võetakse ette, põhimõtteliselt käitutakse samamoodi, nii et noh, sama pilguga vaadates inimeste arengut, võiks öelda, et ega ei arene küll, lihtsalt teised vahendid on ja see, mis eile oli hädatarvilik oskus, ei maksa täna mida. Ja vastu pidi. Noh, praegu on siis saadud neid viiruseid juba ülekanda loomade peal ka. Ja see oli eelmine aasta või oli ta selle aasta algus, kui päris niimoodi nädalase, paari nädalase vahega 2 sõltumatud töörühma andsid teada, et käes, mutant on olemas, nüüd saab linnugripi imetajalt inimetajale levitada ja tõbe põhjustada. Kavoka töörühma uurimus. No nemad tegid oma katseid tuhkrutega, tuhkrud muide on inimesele päris lähedase füsioloogiaga. Nemad jõudsid tulemusele, et see viirus nakatab teisi nüüd küll tuhkruid antud juhul, aga muutub ise ohutumaks sellepärast, et katseloomad ei surnud, aga võibolla sellepärast ei surnudki, et tuhkrud olid inimestega ehk oleks saavutanud maksimaalse tulemuse. Aga fakt on see, et pärast 4 käiku suutis viirus levida juba imetajalt imetajale. Noh, muide, see võib olla allutatud siin ka matemaatikale, sest pärast 4 käiku või pärast 5 käiku siiski, tont seda teab, on võimalik anda kiri tuttavalt tuttavale edasi andes teise pool maailma olevale inimesele, keda sina tunned, aga võibolla need vahendajad nii väga ei tunnegi. See uus linnugripi viirus suudab imetajate rakke ära tunda ja nende sees paljuneda ja edasi levida ka. Teine uurimus on Ron Fourchier töörühma uurimus, kinnitab seda. Ja Ron Fourchier lubas ka uurimuse avaldada, praegu on ta avaldamiseks valmis pandud ajakirjas Science. Tal on muide isegi ametlik luba seda teha, kuna esimene uurimus on juba ilmunud. Ja alguses ta ütles, et ma avaldan selle igal juhul, kas või saan 6 aastat vanglat, nagu maksimaalne paragraf võimaldab. No mis oli siis uurimuse avaldamise vastuargument? See oli see, et kardeti, et keegi võib võtta need andmed ja hakata tootma bakterioloogilist relva. Kardeti ka, et noh, laboritel, kus neid katseid võibolla hakatakse tegema, ei ole vastavaid turvameetmeid ja nii edasi. Bioterrorism. Aga samas võiksin meelde tuletada ka ühte filmi, selle nimi oli Nakkus ja seal oli vist Lawrence Fishburne, kes ütles ajaloolised sõnad. Mitte keegi ei pea muutma linnugrippi relvaks. Linnud teevad seda nagunii. Aga minu daamid ja ärrad, nüüd ma paneksin siia vahele ühe muusikapala ja siis sättige ennast mugavamalt istuma, võtke võibolla tass kohvi või midagi, mis meeled ärksad hoiab ja siis katsuks kuidagi eelmise teisipäevast islami äärmusluse lugu edasi arendada seda enam, et tegelikult sai seda teemat seoses kodanik Sarkozyga ka eile puudutatud. kuulmiselamusi .
Daylight come and we trouble the bone.
Pay, we say 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 pay, yo.
Kick your ass, then we gonna come home. George Bush say that revenge come.
Payback come and we drop the bomb.
Load them bombs till the morning come.
Airplane come and we drop the bomb.
Come Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Colin Powell gonna bomb his home.
Come Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Payback come and we drop the bomb.
Lift
one bomb, two bomb, hit the floor. Payback come and we drop the bomb. Six bomb, seven bomb, eight bomb more. Cruise missile knocking at your door.
Come Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Colin Powell gonna bomb his home.
Come Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Payback come and we drop the bomb.
Lift
one bomb, two bomb, hit the floor. Payback come and we drop the bomb. Six bomb, seven bomb, eight bomb more. Missile knocking at your door.
Hey, oh, we said pay, oh.
Kick your ass, then we won't come home.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd siis ongi asi nii kaugel, et võtaks ette kirjatüki, mille on tõlkinud meile ära Amina Bahreinist ja mille autor on Fawaz Ramadan. Iraani impeeriumist. Kui te mäletate, ja seda ma juba ütlesin, kindlasti te ka mäletate, möödunud teisipäeval oli eetris selle esimene pool. Iraan on ikoon. Ja kuna Iraan kujutab ikooni ja tema järgijaid on igal pool, siis on ta leidnud geniaalse viisi imeda välja muude riikide ressursse ja tehnoloogiaid läbi oma järgijate. Näiteks, astudes sisse ükskõik millisesse teadus- või arendustegevuse rajatisse Bahreinis või Kuveidis, leiad sa vähemalt 80% töötajatest ja teadlastest olevad šiidid, velajat al-fakihi all. Uuri töötaja või teadlase tausta, kas Euroopas või Ameerikas ja sa leiad kellegi tema ringkonnast, kes on velajat al-fakihi all. Kui tegemist on Bahreini ja Kuveidiga, siis kulutatakse igal aastal miljoneid uurimis- ja arendustegevuseks, et pärast tulemused Iraanile lihtsalt tasuta edasi anda. Teine asi, mis ma leidsin erinevates riikides huvitava olevat, on see, et tööstussektorid on koht, kus Iraani šiidi järgijad töötavad. Nad katsetavad alati igasuguseid erinevaid seadeid ja tehnoloogiaid. Kui miski osutub olevat töökindel, siis selle kohta saadavad nad aruande Iraani, et kasutada Iraanis siis sellist varustust või tehnoloogiat. Tooksin mõned näited Bahreinist. Astu USA saatkonda Bahreinis ja kui sa leiad vähemalt ühe sunniidi seal töötavat, annan ma sulle $1,000,000. Kõik töötajad on opositsioonilise velajat al-Fakihi all. Kõik USA saatkonna teenused, finanseerimine ja stipendiumid lähevad vaid šiitidele, kes järgivad Iraani ja mitte tavalistele šiitidele, kes jäetakse sellest ilma. Ka Suurbritannia saatkond ja konsulaat Bahreinis ei erine sellest millegi poolest. Ma tean naist, kes töötas Briti saatkonnas ainukse sunni naisena ja osa tema tööst oli läbi vaadata kõikide stipendiumi taotlused ning viia läbi vestlusi ja teiste. Nii said ühel aastal 3 inimest stipendiumi ja nad olid sunniidid. Otse kohe sundisid šiiad, kes seal tööl olid selle naise tagasi astuma, kui nad avastasid, et ta ei olnud šiia ja ta ei olnud velajat al-Fakihi all. Kui USA tungis Iraaki, kulutati miljardeid dollareid logistikale Kuveidis ja nüüd arvake, kes said sellest kõige suuremat kasu. Ja need olid šiidid, kes on Iraani järgijad. Ma jätan kõrvale poliitika ja kõik need põhjused. Kui Saddam Husseini režiim langes, lahkusid paljud iraaklased Iraagist. Aga huvitav asi oli see, et mõned neist olid šiidid velajat al-Fakihi all, kellel oli kaasas ka 100 miljoneid dollareid. Kust nad said kõik need miljonid? Õigus, see oli USA kodanike maksuraha. Nad läksid ja nad jõudsid Brasiiliani välja. Nad ostsid igasuguseid seadmeid ja toitu Iraagile nisu suhkrut. See oli puhas monopoli ja nad teenisid sellega miljardeid läbi oma perekonnaliikmete Iraagi uues valitsuses. Nad kasutasid oma kasumit ja ostsid sellega projekte Araabia lahe koostöönõukogu maades, et laiendada Iraani visiooni. Ja see on vaid üks näide, kuhu kulus USA maksumaksjate raha. Nüüd aga vaatame asja teisest küljest. USA kodanikud teevad kõvasti tööd, et saavutada parem elukvaliteet, makstes makse ja osa sellest maksurahast kulutatakse välismaal. Iraan, eksitades Ameerikat, kasutas USA maksumaksjate raha, et eemaldada Saddam Hussein. Sellest hetkest, kui nad olid saanud valitsejaks šiia, kes järgis Iraani, võttis Iraan Iraagi tasuta üle. Iraak on Iraan. USA kaotas, Iraan võitis. Nüüd siis kasutatakse USA maksumaksjate raha selleks, et kindlustada Iraani ja Araabia lahe koostöönõukogu riikides Iraani järgijatele stipendiume, koolitusi, ettevõtluse arengut ja palju muid hüvesid, mis kõik tugevdab Iraani. USA maksumaksjate raha kasutatakse ka selleks, et tekitada üle maailma inimõiguste organisatsioone, kes seal töötavad, jällegi šiiad, kes järgivad Iraani. Lubage mul teile jutustada üks lugu. Kunagi ammu külastas üks USA mereväeinsener üht riiki ja leidis seal Ameerika laeva. Ta hakkas rääkima nende laevade üldistest probleemidest ja sellest, millist tehnilist hooldust nad tavaliselt vajavad. Selle laeva insenerid ja töötajad vaatasid teda suurte silmadega ja küsisid, et millest ta räägib. Meil ei ole selliseid probleemi, juba 10 aastat ei ole. Ameerika insener oli šokeeritud. Ta ütles, et me kulutame igal aastal miljardeid, et hooldada neid laevu, kuidas teil ei ole mingeid probleeme. Ja töölised näitasid talle, mida nad tegid ja kuidas kõik seal oli lahendatud. Paar kuud hiljem külastas sama insener Bahreini ja kohtus USA mereväebaasis ühe šiiaga ja rääkis talle, mida ta oli näinud selles riigis ja kui muljetavaldav see oli. alati on ju tore jagada oma teadmisi ja kogemusi. Nädal hiljem saatis Iraani Islami Vabariik oma delegatsiooni sellesse riiki ja nõudis konkreetselt seda tehnoloogiat oma laevadele. Muide, keegi muu peale inseneri ja selle töölise, kellele ta rääkis, ei teadnud, et see tehnoloogia on olemas. Huvitav, kuidas Iraan sellest teada sai? See on tõsi, et USA aitab ehitada Iraagi armeed. Ja kõik relvad saadetakse Iraani, et neid seal põhjalikult uurida ja ümber töödelda. Kõik siidid, kes on velajat al-Fakihial üle kogu maailma, on Iraani kaitsjad, kaitstes alati Iraani huve igal võimalikul viisil. Iraanil on väga palju kuluaari poliitikuid üle kogu maailma, lobiste, tõsi, nad kõik ei ole siidid, kuid neil on ühised huvid, ja nad kaitsevad Iraani, et kaitsta oma kasu. Kui te läheksite näiteks ükskõik millisesse naftatööstusesse Araabia lahe koostöö nõukogu maades, kas rafineerimistehasesse või toornafta rajatisse, siis te näeksite, et 70-90% inimestes, kes seal töötavad, on siidid, kes järgivad Iraani. Kui te astuksite sisse nende kontoritesse või avaksite nende kappe, leiaksite sealt Homeini, Al-Homeini ja Nassan Nasrallah pilte. Kas see on juhus? Kindlasti mitte. Hetkest, kui keegi üritab alustada sõda Iraaniga, on kõik varem nimetatud rajatised saboteeritud või vähemalt alustavad streik. Kui Bahrein kutsus appi Araabia lahe koostöö nõukogu väed, siis mõningad Kuveidi laevade siitidest komandörid keeldusid seda käsku täitmast. Ja kui neilt küsiti miks, siis nad ütlesid lihtsalt. Al-Sistani ütles, et seda on keelatud teha. Kas saite aru? Sistani on vaimulik Homeini vali al-Fakihis. Oma üle kogu maailma asuvate järgijate läbi on Iraan ehitanud meedia impeeriumi. Seda on selgelt näha Lähis-Ida ajalehtedes, raadio- ja telekanalites, poliitikas, mis kõik kiidavad Bashar al-Assadi tegusid Süürias ja ründavad mis tahes avaldusi tema vastu, kellele need kuuluvad. Taaskord siitidele, kes on velajat al-Fakihi all. Iraanil on Hezbollah ja neil on täielikult relvastatud ja hästi välja koolitatud rakke kõikjal, isegi Lõuna-Ameerikas. Peaksite teadma ühte asja. Igas riigis on Hezbollah rakke ja nad alluvad selles riigis olevale vaimulikule, kelle on määranud vali al-Fakihi. Näiteks Liibanonis on nad Hassan Nasrallah käsu all, Bahreinis alluvad nad Issa Kassimile. Neile vaimulikele makstakse palka ja kaetakse nende kulud just nimelt sellest 20%, mida kogutakse iga siidi käest. Muide, seda 20% nimetatakse homs, see tähendab viiendiku oma sissetulekust. Vaatame nüüd korraks Euroopa poole. Läbi suhete Ukraina ja Vene mafiaga on Iraan üles ehitanud tohutu suhete võrgustiku Euroopas. Iraan rahastab muide ka Iiri vabariikliku armeed, aidates neil täide viia mitmeid terrorirünnakuid. Üks nendest rünnakutest oli näiteks hävitada kaubalennuk, mis transportis pommi. Iraan on oma rahaga ära ostnud ka palju mõjukaid inimesi üle kogu maailma, nende hulgas ka ajakirjanikke, inimõiguste aktiviste, sotsiaalaktiviste ja poliitikuid, eriti Ameerikas. Mõned võivad hüpata ühelt jalalt teisele ja öelda, et ameeriklased ei ole ebalojaalsed oma põhiseadusele ja ÜRO-le. Tõsi see on. Nad on lojaalsed, aga ka neid on võimalik ära osta rahaga, kui vaja suure rahaga. Ja siin ei olnud Iraaniga mingit pistmist, kui nüüd inimesi saab raha eest ära osta ja on palju mõjukaid inimesi nii USA's kui Euroopas, kes on Iraani rahaga ära ostetud. See on lihtsalt fakt, mida me ei saa eitada. Ei ole isegi vaja, et see raha tuleks otse Iraanist, sest iga šia on Iraani velajat al-Fakihi järgi ja see 20% rahast, millest varem juttu oli, võib tulla ükskõik millisest riigist. Iraani järgijad on väga tugevad, sest nad on saanud väga hea koolituse diplomaatiast, ajakirjandusest, inimõigustest, kõnepidamise oskustest, ettevõtete juhtimisest, avalikest suhetest ja paljust muust. Kes on nad välja õpetanud? USA ja Suurbritannia oma programmide abil, saatkondade, ülikoolide ja inimeste kaudu, kes juba on ametis. Kuluaaripoliitikud, lobistid üle kogu maailma toetavad ja koolitavad neid. Nad ei ole lollid, neil ei ole puudus võimetest, sest sina ise oled nad tugevaks teinud. Neil on võim korraldada kõik võimalike asju igal võimalikul tasandil kõikide Iraani järgijatega üle kogu maailma. Selle üks hea tõestus on Bahreini revolutsioon. Nad suutsid petta kõiki, kaasa arvatud ÜRO. Õigemini nad leidsid iga organisatsiooni võtmeisikute hulgast kellegi, kes nendega nõustus. Selgelt on märgata, et näiteks Ameerika on lausa armunud šia järgijatesse Iraanis. Ta on nende lummuses. Samas, kas teadsite, et Iraan kutsub Ameerikat kuradiks? Kas teadsite, et kui kannate Iraanis midagi, millel on Ameerika lipp, siis teid vangistatakse ja piinatakse? Kas teadsite, et iga päev skandeeritakse Iraanis Ameerikale surma ja põletatakse USA lippe? Ükskõik, mis toimub avalikkuses, laua all olevad diplomaatilised suhted ja tehingud Iraani ja USA vahel õhutavad ja toidavad Iraani poolelt tohutut viha Ameerika suhtes. See ei ole kujutelm, sest tuleb 0 tundi ja varem või hiljem saavad Ameerika baasid Iraani rünnaku omale kraesse. Iraan teab, et Ameerika seisab tema impeeriumi ehitamise teel. Ja nii saadab ta oma järgijaid Ameerikasse, et nõrgestada Ameerikat sisemiselt. No ja siis hävitada. President Obama julgustas Araabia kevadet. Kogus sellele ka Euroopa toetust. Ja hetkel, mil ta seda tegi, võttis Iraan selle oma järgijate kaudu nendes riikides üle. Ameerika ja rahvusvaheline üldsus said vastutavateks neid toetades. Nad nõuavad vabadust, eks ole? Aga missugust vabadust? Vabadust kellele? Kui te vaatate tähelepanelikumalt Bahreini võltsrevolutsiooni, siis te näete ka eesmärki saada vabadus USA võimust. Vaatame veel 3 asja. Bahreini Iraanimeelne opositsioon sunnib Ameerikat oma lobi ja meedia kaudu oma 5. laevastiku Bahreinist välja viima. Mariam al-Khawaja koos oma toetajatega, kes on Iraani kinni makstud, on selgelt nõudnud, et Bahreinile ei tohi müüa relvi. Bahreini iraanimeelne opositsioon tahab oma lobitööga tühistada vabakaubanduslepingut Bahreini ja USA vahel. Kuna Iraani järgijad on väga lähedased Ameerika ja Suurbritanniaga, kohandasid nad oma meetodit, et oma plaane täide viia, teades, et meedia ja inimõigused on ühel päeval võimas relv. Nad süvenesid meediaimpeeriumi rajamisse, et seda muidugi USA parima koolituse abil tippu viia. Nad kasutasid oma kontseptsiooni, mida halvem seda parem, ja arendasid häid suhteid paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis võisid ühel päeval olla kasulikud. Ameerika on aastas kulutanud miljardeid, et inimesi kujundada, kuid siis need inimesed pööravad neid koolitanud võimu vastu ja seejärel kulutatakse triljoneid, et neist lahti saada. Lähisidas peab valitud valitsusega olema väga ettevaatlik, sest valitud valitsus võib olla avatud uks Iraanile. See võib olla teed mõni uus riik allutada oma võimule, kui mitte kohe, siis kunagi hiljem, sest kui te mäletate, Iraan töötab selle ülevõtmise plaani kallal juba 300 aastat ja see on neil hästi õnnestunud. Ja kui vaja, võivad nad veel südamerahuga 100 aastat oodata, et see lõpule viia, sest sellest on saanud nende püha eesmärk, mahti impeerium. Ja sellel samal, millest ma räägin, ei ole mingit pistmist demokraatia pooldamise või demokraatia vastu olemisega. Demokraatia ei puutu üldse asjasse. Mul on üks teooria. Ma sõnastaksin selle nii. Globaalsed, poliitilised ja majanduslikud tegurid töötavad alati koos, et vähendada energiakulutusi, mis väljenduvad meie päevil nafta hinnas. Just nagu turu tasakaalu teooria. Sõltuvalt rahvaste progressist ja kasvust on alati olemas tasakaalupunkt, kus nafta on võimalikult optimaalse hinnaga. Maailma poliitika ja majanduse trendid ja tegurid töötavad alati nii, et vähendada energiakulusid tingimusel, et kõik töötab nii, nagu ta peab töötama. Vaataksime nüüd seda sama teooria põhjal lähemalt rahvast. Meil on poliitika ja majandus ja nende vahel on meil militaarjõud. Sõjavägi on olemas selleks, et kaitsta riigi majandust, õigust, rahu ja tagada ka või olla osaline ülemaailmse korra tagamisel, austades kõiki rahvaid üle kogu maailma ja üritades kõiki neid mõista. Maailmas on kahte tüüpi valitsusi. Ja nad järgivad siis vastavalt ka kahte trendi. Esimene trend kasutab poliitikat majanduse kasuks, teine kasutab majandust poliitika kasuks. USA ja Suurbritannia ja suured nii nimetatud arenenud riigid kasutavad esimest trendi, poliitikat majanduse kasuks. Samas kui teised riigid nagu Araabia lahe koostöönõukogu kasutavad teist trendi, ehk siis majandust poliitika kasuks. Mõlemad trendid puutuvad kokku ühes punktis ja see on energiakulu ja nafta hind. Mida me näeme? Me näeme, et esimese trendi rahvad kasutavad oma poliitikat, et vähendada nafta hinda ja toetavad kaubandust ja eksporti oma majanduse kasuks. Ja me näeme, et teise trendi rahvad kasutavad oma majanduslikku jõudu, et läbi suruda oma poliitikat ja samas toetada kaubandust, investeeringuid ja arenguid ja midagi taolist. Vastastikune mõistmine. Liidud ja rahvaste vaheline sõprus teevad need kaks trendi väga võimsaks ja viljakaks üle kogu maailma. Nii kauaks, kuni on rahu. Ja siin tuleb mängu sõjaline jõud, et tagada rahu. Võtame nüüd ühe näite, et selgitada paremini neid kahte trendi. Iisraeli ja Palestiina puhul leiame, et need on riigid, mis kasutavad esimest trendi, nagu USA kasutab oma poliitikat, et läbi suruda rahu Iisraeliga, mis on rahuks kogu sellele alale, et hoida see ala stabiilne ja vähendada muidugi nafta hinda oma majanduse kasuks. Me leiame, et riigid, mis järgivad teist trendi nagu Araabia lahe koostöönõukogu, lihtsalt boikoteerivad majanduslikult Iisraeli ja saadavad palestiinlastele abivahendeid, et oma poliitilist seisukohta teostada ja olukorda seal kontrolli all hoida. See peaks olema julmaga hea ja eluterve viis, et vägivalla ja otseste ohtudeta tagada rahu ja kontrollida seda ala. See võimaldab Iisraelil ja Palestiinal pidada läbirääkimisi, nii öelda lahendada permanentselt oma probleeme rahulikult siviliseeritud moel teatava survega, tagades selle, et nad teostavad pidevalt rahu läbirääkimisi. Asjad ei lähe seal kuigi hästi, aga see on ikkagi parem variant kui sõda ja varem või hiljem võib olla kuidagi või harjuvad nad ära ja on ikkagi õnnelikud. Kas on ka kolmas trend? Jah, on küll. Ja tähelepanelik kuulaja tõenäoliselt märkas selle karjuvat puudust tükka aega tagasigi. See on Iraani, võiks öelda, korrumpeerunud trend, mis trügib nende kahe trendi vahele. See on usk poliitika ja majanduse rakendamiseks, elluviimiseks. See tähendab, et kasutades oma järgijate peal valijal fakihi religiooni võimu, surutakse läbi oma ülemaailmse lobi, oma poliitika ja oma majanduseelistused. Seetõttu põhjustabki Iraan järjekindlalt läbi oma järgijate poliitilisi segadusi sellel alal ja kasutab oma sõjalist võimsust rohkem ohu tekitamiseks kui rahu tagamiseks. Iraani eesmärk on teha see ala ebastabiilseks, tõsta nafta hinda, sest see on kasulik Iraani majandusele ja ebasoodne ülejäänud majandustele. Iraani eesmärk on hävitada Ameerika ja Euroopa riikide majandus või vähemalt tekitada nii palju kahju kui võimalik ja siis, no jah, ja see on ka põhjus muide, miks nad ei saa astuda suurde sõtta, mis annaks Iraanile võimaluse lõpetada oma tuumaprogramm ja luua oma tuumarelv. Iraan oli Liibüa režiimi vastane, kuid hetkel, mille Ameerika ja Euroopa ründasid Liibüat, hakkas Iraan Liibüat varustama relvadega ja ka Süüria hakkas saatma oma abivahendeid. Miks? Sõjamasin on ju kallis. Ameerika ja Euroopa majandus on antud hetkel nõrgakene. Ja nii üritab Iraan laiendada seda olukorda, ehk siis sõdimist nii palju kui võimalik, et tekitada lääne majandusele veel rohkem kahju ja kui jätta ka Liibüa õliturult välja, siis see tõstaks ju veelgi nafta hinda, eks ole? Iraan toetab Hamasi Palestiinas, varustades neid raha ja relvadega ja sekkudes järjepidevalt rahu läbi rääkimistesse. Ta ähvardab Iisraeli läbi Süüria ja läbi Hezbollah. Aga siin tuleb tõdeda, et rahu Iisraelis tähendaks rahu ja stabiilsus kogu piirkonnas, see tähendaks madalamat nafta hinda, tugevamat majandust läänes ja see ei sobi Iraani plaanidega. Geograafiliselt kontrollib Iraan, Iraaki, Süüriat, Liibanoni, osa Jeemenist ja noh, võibolla varsti kogu Jeemenit. Nad sulevad ringi ümber Araabia lahe koostöönõukogu maade ja nüüd on probleemid juba otsaga Bahreinis, kus siiamaani on sees siiski USA viies laevastik. Kuveidis algasid probleemid Omaanis. Ja kui te vaatate tähelepanelikult, siis te näete, et selle kõige keskel on oma praeguste majandus- ja siseriiklike muredega Ameerika. Ja tal on suured mured ja valimised tulemas. Kui me vaatame seda nüüd varem esitatud teooriapilgu läbi, siis näeme selgelt, kuidas Iraan läbi oma järgijate teostab oma kolmandat trendi, kolmandat arengusuunda. Viib läbi usku, mis dikteerib nii poliitikale kui majandusele. Selle trendi võiks kokku võtta sõnadega. Hävita teised ja ehita oma maja nende hoonete rusudele. Kui me tahame maailma rahu, siis me peame selle kolmanda trendi alla suruma, taha plaanile tõukama. Me peame lõpetama usu domineerimise mõistuse üle. Selleks, et kukutada Iraani impeerium, tuleks meil analüüsida mõningaid asjaolusid ja teha seda külmalt ja julmalt. Vaadates pilti laiemalt, tähelepanelikult, näeme, et kõik on seotud oma vahel. Ja kõik on Iraani ikooni all ja alati on punkt, kus need kõik kokku puutuvad. Võta see punkt fookusesse, eemalda see, hävita see ja kõik kukub kokku. See ikoon ja Iraani impeerium on ehitatud mõistele Vali al-Fakih, kus inimesed kummardavad inimest, sest see inimene, keda kummardatakse, on ise ennast nimetanud Jumala tahte teostajaks maa peal. Ja see on see lõikepunkt, mida me praegu vaatame. See ongi Iraani tegelik võimsus. Mitte nende sõjavägi, mitte isegi nende raha, vaid see, mis paneb selle järgijaid tegema, mida ta iganes tahab. Kui langeb Vali al-Fakih mõiste, siis liiguvad kõik sellest probleemist eemale. Aga mis, kes kaitseb seda ideed? Kahjuks meie ise, sest Iraan varjab ennast religioosse sekti taha. Millal iganes sa ründaksid neid või nende järgijaid, ütleksid nad, et see on diskrimineerimine. Nii ütleb ka üks teine rahvas. Üksiküritustest või isegi gruppiaktsioonidest ei piisa, et Iraan kukutada, sest ta on ikoon ja tema järgijaid on üle kogu maailma. See peab olema ülemaailmselt organiseeritud faktidele, põhjendustele tuginev ühine pingutus. Iraani rahvale tuleb tagasi anda valiku võimalus, et nad saaksid elada nii, nagu nemad tahavad. Mitte nii, nagu ütleb see inimene, keda nad pimesi kummardavad. Iraan on seespoolt väga nõrk. Ja ta inimesed kannatavad seal maksimaalselt, kummardades inimest. see kontseptsioon oli ju tõhus keskajal, aga praegu, kui maailmast on saanud üks ainumas väike küla, kui inimesel on muutunud siviliseeritumaks, see ei saa ju nii jääda, et keegi inimestest ongi jumal. Vaadake natukene mingisuguseid huvitavamaid meetmeid, mida saaks rakendada üle kogu maailma, et hävitada selline impeerium ja tagada maailmas rahu. Esimene vahend peaks olema globaalne meediasõda valijal Fakihi vastu. Kui me selgitame kogu maailmale, mida kujutab endast valijal Fakih, millised on need eesmärgid, mida tehakse inimestega, kes neid eesmärke järgivad, siis see võibolla aitaks, võibolla tõuseks globaalne teadlikkus. Võibolla paljud astuksid sellest sektist välja, ehkki see on ohtlik. See aitaks peatada seda mõttelaadi, selle mõttelaadi levimist üle maailma ja raskendaks inimeste tööle rakendamist Hezbollah rakkudena. Teiseks tuleks paljastada kõik Iraani agendid ja anda nad kohtu alla. Ei maksa öelda, et me isegi ei aima, kes nad on. Vaadake kas või Bahreini võlts revolutsiooni. Kes seda toetavad? Kes seda fabritseerivad? Kes viivad seda läbi praeguse hetkeni? Need ongi need samad agendid. Ka ajakirjanikud, inimõiguste aktivistid, organisatsioonid, poliitikud. Lisaks sellele tuleb vaatluse alla võtta kogu ebaseaduslik äri. Kõik see, millega nad tegelevad. Kolmandaks tuleks lõpetada Iraani sõjaline võimsus. Desarmeerida. Ma olen kindel, et siia ei ole vaja midagi lisada Süüria olukorra kohta. Edasi tuleks minna Liibanoni ja purustada Hezbollah. Ja siis neljandaks tuleks toetada Mekki. The People's Mujahideen of Iran ja Al-Ahvazi rahvast, et nad saaksid oma vabaduse. Ahvaz on kogu Iraani ranniku ala, mille nad vallutasid 1925. aastal. Tuumareaktor ja 90% Iraani naftast asub Ahvazis. Andes sellele rahvale iseseisvuse, mis on nende õigus, hävitaks see majanduslikult Iraani ja peataks temast lähtuva ohu kogu maailmas. Viiendaks. Tuleks kord jalule seada Iraagis ja Iraak Iraani mõjust vabastada. Kuuendaks. Tuleks lõpetada koostöö nendega, kes on valijal Fakihi all. Tuleb eemaldada nad saatkondadest, uurimisasutustest, arendustöö rajatistest, sõjaväebaasidest, igal poolt. Seitsmendaks tuleks tähelepanu pöörata oma tõelistele sõpradele, kes on alati seisnud teie kõrval, kui teil neid vaja on. Õpetage neid, tehke nad tugevaks, olge ühise saatusega ja nad ei pöördu kunagi teie vastu. Kaheksandaks tuleb lõpetada oma riikides opositsiooni nime kandva terrorismi kaitsmine. Nendele inimestele kodakondsuse andmine ja toetuste määramine. Kui valijal Fakihi režiim Iraanis kukuks kokku, kaoks tema järgijad kogu maailmast. Iraan ei lähe sõtta, sest hetkel, mille inimesed tunnevad, et maa on ohus ja muutub nõrgaks, nad hakkavad riiki üles ehitama. Nad tahavad rahu. Jah, see võib kaasa tuua sõjalise tegevuse riigi sees, aga see ei ole välissõda. Üksikasjalisemat analüüsi võib lugeda ka Bahreini lehtedest ja võib tutvuda ka materjalidega valijal Fakihi liikumise kohta. et saada selgemat pilti, kuidas nad kasutavad oma võimu, et võtta üle kogu maailm. Tasub vaadata ka Bahreini tegeliku elu, mitte seda vale opositsiooni ja vale revolutsiooni oma. Edulugu algas Bahreinis juba 1920. aastal. Kõik muu on hilisem ja loodan, et ajutine nähtus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma hüüan siin, kui päike looju, sa jagad algus annad, et su kättest jookseb tuis ja soju.
Tõmbub vanaduses kurdeks, su pole härdat palun noorel kuul.
Kui täisa lehma kurestikus kordis, on maha kiistus kloonikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaadis, see ahne kaupes sõrval poest. Oh, alla, lüüd, viivad Kristus, kogiles Kristus, palun poest.
Ülevi nõud. Mägedissi jala, sa hoia kaitse paritsiast nii.
Kus silm on täis viikka, kristal pala, ja
Saade on salvestatud 2012. aastal.